Kun as Washington DC irraa galgala sa'a lamaaf walakkaarraa kaasee sa'a walakkaaf kallattiin kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attamooltan hordoftoota keenyaa wixata fulbaana 12 bara 2022. Sagantaa keenya har'aaf kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Ibsa oduu ijoo kan haala waldhibdee Itoophiyaa gama kaabaa irratti gabaasaa fuulleffate oduudhaa booda dhiyeessina. Kora 51ffaa gumii mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa irratti gabaasaan dhiyaate ilaalchisuudhaan gabaasi qindaa'ellee kan har'a dhiyeessinu keessaati. Wixata ka darbu qophiin ispoortii fiigicha maaraatoonii London keessaaf shaampiyoonaa tapha teenisii torbee Niyuyoorki keessatti geggeessame irratti gabaasa qindaa'e qabatee dhiyaata. Qophiin keenya Ameerikaaf uummata ishee ka guyyaa wixataa darbullee muuziyeemii seenaa Ameerikaa calaqqisu tokko cufamuusaa irratti gabaasa dhiyaate irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Amma oduuf gara jaallanneettiin isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wixataarraaf jenne kuno. Kan hubnootii mootummaa Itoophiyaa waliin wal waraanaa jiran Adda Bilisummaa Uummata Tigraay battalumatti waraana dhaabuudhaan deemsa marii nageenyaa maanguddummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamutti hirmaachuuf tole jedhee jira. Kunis jijjiirraa yaadaa guddaa yoo ta'u mootummaan federaalaa kanarratti waan jedheen qabu. Wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gara dhuma bara 2020 jalqabamee gaggeeffamaa ture kun lubbuu uummata 10,000 hedduu kagalaafate yoo ta'u uummata miliyoona hedduu immoo yeroo waggaa tokko caaluu fi tajaajila bu'uuraan ala taasisee jira. Aangoonni Tigraay ibsa dilbata kaleessaa galgala baasan kun dhiibbaa haaraa Yuunaayitid Isteetsiif kanneen biroo biraa irratti taasifameen yoo ta'u kunis wal waraansi baatii darbe ega jalqabame boodaa fi tasgabiin hanga tokko baatileef argame ture ega cabee booda. Gamtaan Afrikaa maanguddummaa gama jila addaa Olusegun Obasanjoon gaggeessu kan qeeqan aangoonni Tigraay ibsa haaraa baasan irratti ifatti akka ka'anitti araarteessonni gamlameeniin fudhatama kan qaban akkasumas taajjabdoota addunyaa fi hayyoonni deemsa kana akka hooggananiif eegna jedhan. Mootummaan Itoophiyaa marii iddoo fedhetti yeroo kamiin iyyuu haal duree tokko malee gaggeessuuf qophii ta'uusaa beeksisee jira. Aangoonni Tigraay tajaajilli bu'uuraa akkatti fufu akkasumas loltoonni biyya ollaa taate Eertiraa akka ba'anii fi dhimmootii biroos gaafatanii turan. Yuunaayitid Isteets gamtaa Afrikaa fi tokkummaa mootummootaa ibsa haaraa aangoonni Tigraay baasan kana kan simatan yoo ta'u Yuunaayitid Isteets gama isheen Eertiraa fi kanneen maqaa hin dhahamin kabiroon warra walitti bu'iinsa kanatti boba'aa naqaa yookaan hammeessaa jiran ittiin jetti gocha kan akka dhaabaniif gaafattee jirti. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa battalumatti dhaabuun karaa nagaan furuuf qophii ta'uu ibsuun ibsi mootummaan bulchisa naannoo Tigraay baase simatanii jiru jechuudhaan dubbii himaan jaarmeechaa Isteefan Juriik ibsanii jiru. Gamtaa Afrikaa jalatti deemsa nageenyaa gaggeeffamutti hirmaachuuf fedhii qabaachuun isaanii kan nama ajaa'ibsiisuu jedhan Guterres. Gamni hundumtuu carraa kana nagaa buusuuf akkasumas hokkara guutummaan dhaabuudhaan mariif gattaa'uu akka qaban gaafatan. Deemsi marii gamtaa Afrikaan gaggeeffamu kan amananii duubattuun harkifatiin marii nageenyaa jalqabuuf hunduu haala akka mijeessan Guterres gaafataniiru jedhameera. Tokkummaan mootummootaa deemsa nagaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu deeggaruuf qophii ta'uusaa ibsuun fulbaana 11 kabajamee kan oole waggaa haaraa Itoophiyaa sababaa gochuun lammiiwwan Itoophiyaa maraan waggaa haaraa kagammachuuf kan nagaa siniifaa ta'u jechuun Guterres hawwii qaban ibsuu isaanii dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Juriik ibsanii jiru. Humnootii mootummaa federaalaa fi kan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay gidduutti kallattii adda addaan wal waraansitti fufuusaa jiraattonni bulchiisa naannoo Amaaraa kanneen wal waraansatti dhiyoo jiraatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Godina Gondar dhiyaa Konyaa Matammaa keessa namni jiraatan tokko akka jedhanitti naannoo daangaa Itoophiyaaf Sudaan irratti har'a ganama wal waraansa jabaa gaggeeffamaa ture. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay Sudaan keessatti leenjii fudhachuudhaan achirraa dhukaasa gaggeessa jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ennaa himatu kun isa jalqabaa miti. garu biyollataate Sudan himata kana soba jette jirti. Hagaya soddoma darbe kan Sudan ambasadara Ethiopia biye sheke sajiran yibaltal amro alamu wamsisun. Tayara Sudan kan adda bilisumma umata Tigray meesha fe'eture halele kuffifne jedhamuun ibsa bayirrat mormii qaban ibsanni turan. Ambasadarichis tayarri sun Sudan irraa ka'ee samii daangaa Ethiopia cabsee seene jedhaniiru. Ministiriin dantaa laa Sudan kan ambasadar Ethiopia jedhan kun waan hundeen qabnedha jedhani turan. Kaameruun naannoo daangaa ishee gama kaabaa kan Chaadiif Naayijeeriyaa waliin wal daangessu keessatti lolaan roobarraa argame gandeen akka jiranitti waan fudhateef jecha uummanni kuma hedduun mana malee hafuusaa beeksiftee jirti. Gargaarsa argachuuf yaaliin gaggeeffamaa akka jiru yoo ta'u manneen barnootaa, masjiidotaaf waldaan kiristiyaanaa bakka dahannaa kan yeroo ta'uudhaan tajaajila uummataaf kennaa jiru. Namoota sababa lolaa bishaaniin manaaf qe'oo ofiirraa godaanan ka biyyatti gama kaabaaf dubbii himaa akka ta'an Hamaan Adaamaa akka jedhanitti beelli naannoo daangaa sana marsee ka jiru yoo ta'u kunis lolaan bishaanii baadii Hagayyaa fi Fulbaana keessa bisingaa faca'ee ture ega barbadeessee booda roobni Hamaan amma jiru akkasittitti fufee qonnaan bulaan midhaan hin facaafatu taanaan baatii jaha booda jechuun hanga baatii bitooteessa bara 2023 rakkoon kun itti fufuuf deema. Gareeleen gargaarsaa fi kan gargaarsa dhala namaa siviilota sababaa lolaa bishaanii kanaan mana oomishaaf beledaalee ofii kanneen dhabaniif nyaataaf wal'aansa fayyaa kennaa jira. Garuu namoota godaanan kana guutummaatti gargaaruuf qabeenyaa isaan dandeessisu hin qabnu jedhan. Aangawoonni mootummaa Kaameruun akka jedhanitti lolaan bishaanii heddummachuusaaf roobni Hamaan sababaa ta'us bishaan hara iddoo sanatti dhiyeenya qabanii kan Chaadii fi Maagaa kan gumaachan qabu jedhu. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootii Yukireen biyyattii kaaba bahaa keessatti iddoo Raashaan qabattee turte gadhiisisuu yeroo jalqaban kanatti Raashaan immoo caasaa humna biyyattii kan elektiriikaa kan tajaajila uummataa irratti qiyyaafate jechuun haleelaa jirti jechuun aangoonni Yukireen himatanii jiru. Kutaa Kaarkiiviif Doonesk keessatti guutummaatti elektiriikiin kan hin hojjanne yoo ta'u kutaa Zaporoojiyaa Diinipoopiraasiif Suumii keessatti immoo hanga tokko citeera jechuudhaan pirezidaantiin Yukireen Zelenskiin tiwiitarii irratti dilbata kaleessaa galgala barreessan. Kaayyoon isaaniis maadheelee waraanaa irratti ka qiyyaafate odoo hin taane uummanni ibsaa fi ho'a akkan arganne gochuudha jedhaniiru. Mootiin Biriteen haaraan Chaarles mana maree paarlaamaa lamaaniif har'a yeroo duraatiif haasawaa dhageessanii jiru. Seeratumtoota 1,000 ta'anii fi keessummoota galma paarlaamaa biyyattii kan West Minister jedhamu keessatti argamaniif haasawaa kan dhageessisan yoo ta'u kunis paarlaamaan du'a boqochuu mootittii Elizabeth 2ffaa laachisee gaddatti dhaga'ame ega ibsee booda mootii Chaarlesiif haati warraa isaanii kamalaan har'a magaalaa London irraa gara Edinburghatti maluudhaan mootiin Chaarles obboloota isaanii wajjin ega wal arganii booda reeffarmee isaanii bakka amma jiruurra kaatedraala biraa bakka masaraan mootii Iskootlaand itti argamutti geeffama. Achittis uummanni dhaqee kabajaa qabuuf ibsa jedhameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo ibsa oduu ijoo kan haala wal dhibdee Itiyoophiyaa kaabaatti fuulleffatutti dabarra.
TPLF adeemsa nagaa cimaa jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin geggeessamu hirmaachuuf qophii ta'uu dubbatee jira. Akkasumas yeroo jalqabaaf garee marii araaraa ofiisa ituun turin bobbaafachuuf qophii ta'uu ibse. Bulchaan mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bara haaraa Itiyoophiyaa kaleessa reefuu eegale baratti walitti bu'iinsi gama kaabaa karaa nagaan akka furamuuf adeemsi jiru itti fufu ta'a jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa bakka kamittuu yeroo kamittuu gamtaa Afrikaa jalatti karaa nagaa adeemsa taasifamuuf qophii ta'uu ka beeksise baatii adoolessa darbee ture. Yanni naga yero sadaffaaf dhiyaate kun jalqaba mariin araaraa dhukaasa dhaabuutti geessu akka geggeessan walii galame. Gamtaan Afrikaa tokkummaan mootummoota gamtaan Awurooppaaf Ameerikaan labsii TPLF kana gammachuun simatan. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamud Abud waamicha mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhiyeesseen kan wal fakkaatu marii araaraaf qophii ta'uu isaatiif galateeffataniiru. Durataan kun dabalataan qaamoleen lamaan hatattamaan dhukaasa dhaabuuf akka hojjetan kallattiin marii akka geggeessan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu jalatti gamtaan waliigalteerra ka ga'u michoota sadarkaa addunyaa walitti qabaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres paartileen kun carraa nagaa jirutti akka fayyadamaniif jeequmsa kana dhaabuuf tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. Qaamoleen kun yaada qajeelaadhaan hatattamaan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu dammaqinaan akka keessatti hirmaatan yaadachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan ergaa wal fakkaatu irra deebi'uun kan dubbatan yoo ta'u michoonni sadarkaa addunyaa adeemsa nagaa deggeruuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Gamtaan Awurooppaas adeemsa kana deggeruuf qophii ta'uu isaa ibseera. Bakka bu'aa olaanaa gamtichaa kan dhimmootii alaaf imaammata nageenyaa akka ta'an Joosep Boreel carraa kana hunduu fayyadamuu qabuu jechuudhaan tuwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Gabayyoo Warqineh ibsa kennaniin mootummaan federaalaaf TPLF hariiroo isaanii irratti amantaa akka horataniif dhimmoota hafan hunda akka furan waamicha dhiyeessaniiru jechuun Kennedy Abaate gabaaseera. Gama biraatiin jillee addaa Yuunaayitid Isteetsi gaanfa Afrikaa Maayik Hamar bakka bu'aa olaanaa dhimma gaanfa Afrikaa kan gamtaa Afrikaa ol ishee guun Obaasaanjoo waliin Finfinneetti wal arganii jiran. Mission for African Union kan jedhamu ergamni Yuunaayitid Isteetsi kan gamtaa Afrikaa akka ibsetti bakka bu'oonni lameen haalatti Yuunaayitid Isteetsi carraaqii gara marii araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti geggeessamuuf gamtaa Afrikaan hoogganamutti geessu gargaaruu dandeessisu irratti mari'atan. Kana malees Ambaasaaddar Hamar durataa Komishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faaqii Mahamat waliin wal arganii dubbachuu isaanii gamtaan Afrikaa mirkaneessee jira. Waahiloonni keenya sadarkaa addunyaa deemsa araaraa wal dhibdee Itoophiyaa keessaa furuuf hoogganummaa gamtaa Afrikaan geggeessamu deeggaruun barbaachisaa ta'u waliigallee jirra jedhan durataa'an Komishinicha Gamtaa Afrikaa. Kora 51ffaa gumii mirga namummaa tokkummaa mootummoota irratti gabaasaan dhiyaate ardiilee addunyaa mara keessatti dhiittaan mirga namummaaf hookarri babal'ataa deeme rifaasisaa ta'uusaaf rakkoolee kana karaa nagaan furuuf qaanqeen abdii jirtu xiqqoo ta'uu addeessee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin bifa qaaduu dhiyeessa.
Bakka buutuun koomishinerii olaantuu mirga namummaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Naadaa Alnaashiif yaaddoo namootan miiliyoonatti lakkaawamanu warreen addunyaa maratti dhiittaa mirga namummaa hokkoraa fi tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyootan hedduu keessatti mul'achaa jiru keessatti qabamanii jiranii ibsanii jiru. Walgahii mana maree komishinii mirga namummaa irratti waa'ee haalawwan sodaachisaa ta'anii fi yeroo ammaa Afrikaa keessatti Burkiinaa Faasoo, Burundii, Rippaabiliikii Walakkeessa Afrikaa fi Maalii keessatti mul'achaa jiranu dubbataniiru. Walwaraansa kaaba Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti waggoottan lamman darbanii fi taasifamaa jiru ilaalchise calaqqiin abdii jiraachuu isaati Naadaa Naashii fi kan dubbatan.
Following the recent resumption of hostilities in northern Ethiopia, I am encouraged by the announcement.
Kaaba Itiyoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa dhiyeenya kana jalqabame hordofuudhaan aangawoonni Tigraay gamtaa Afrikaa jalatti marii nageenyaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii guyyaa kaleessaa ibsuunsaa na jajjabeessee jira. Gareewwan lamaan yeroo xumuraatiif akka lola dhaabanii gara marii nageenyaa bu'a qabeessaaf dhugaa ta'etti dhufan nan gaafadha.
Hokkoraa fi sarbiinsa mirga namummaa biyya Haayitii keessatti taasifamaa jiru ilaalchise hawaasni addunyaa biyyattii akka gargaaru kan gaafatanii Naadaa Alnaashiif waa'ee saba Uyghurii warreen musliimota miiliyoonatti lakkaawaman kutaa biyya Chaayinaa keessatti argaman bakka wiirtuu hojii yookiin vookeeshinaal seentar jedhamu keessatti walitti qabamanii eegamaa jiranis kaasaniiru.
On 31 August, my office published its assessment of human rights concerns.
Kutaa of danda'ee bulu isa biyya Chaayinaa jala jiru Xinjiang Uyghurii keessatti dhimma mirga namummaa jiru ilaalchise waajjirri koo yaada mootummaadhaaf qooda fudhattoota birootiif ta'u dabalate hagayya 31 gabaasa baasee jira.
Bakka buutuun koomishinerii olaantuu mirga namummaa Naadaa Alnaashiif dhibba mootummaan Raashaa warreen biyya keessa waraana Yukireen keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasisaa jiru jabeessanii mormanii jiru.
In the Russian Federation, the intimidation, restrictive measures and sanctions against people
Federation Russia keessatti hacuuccaan orkaaniif ugurri namoottan wal waraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiru morman irratti taasifamaa jiru tuffii bu'uuraawwan walabummaa heeraan kennameeti. Dhiibbaan gaazexeessota irratti taasifamu maddawwan intarneetii cufuun saansuriin bifa biraatiin taasifamu waan walabummaa miidiyaatiin walin simanneef hookkara mirga odeeffannoo irratti raawwatudha.
Akka Al-Naashii fi dabalanii jedhanitti yeroo lolli Ukireen itti fufee jiru kanatti dararamni siviilotaas akkuma sana itti fufee jira. Walwaraansa kanaan kan ka'e haalli cimaan hawaas-dinagdee addunyaa mudatee jiraachuu isaas ibsanii jiru. Sababa walwaraansa kanaatiin hanqinni boba'aa fi hir'inni wabii midhaan nyaataa mudatee biyyoottan addunyaa iyyeeyyii ta'an irratti dhiibbaan hamaan uumamaa jiraachuu isaa Al-Naashiif himanii jiru. Miidhaan lolli Ukireen keessatti taasifamaa jiru kun qaqqabsiise akka walga'ii mana maree komishinii mirga namoomaa irratti ka'ee dubbatamu Naadaa Al-Naashiif himuu isaanii gabaasni Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa VOA'dhaaf qindeessite kun ibsee jira.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya amma immoo qophii torbanii qophii Ameerikaaf uummata isheetti dabarra. Dhiibbaan dinagdee weerarri vaayirasii koronaa dhaqqabsiise daldalaawwan hedduun magaalaa Niyuyoorki keessa akka cufaman dirqisiise. Kana keessaa tokko seenaa Yuunaayitid Isteets keessa boqonnaa addaa kan qabudha. Aanshumaan Abtee Niyuyoorki irraa gabaasanuuf erge qophii har'aaf qindeesseen jira kunootti.
Muuziyeemii yaadannoo fulbaana 11 jedhamu bara 2006 erga hundeeffamee kaasee namoota haleellaa sanarraa hafan kumaatamaan lakkaa'aman namoota biroo wajjin akka wal qunnamaniif dararaa fulbaana 11 bara 2001 mudate keessa darbanii akka jireenyatti fufan. Carraa kenneeraaf Piiter Bitwiinskii nama haleellaa sanarraa lubbuun oolani.
Each time I present within the museum or lead a walking tour.
Yeroo mareennaan muuziyeemicha keessatti argame ibsa kennu yookaan namoota miillaan deemanii daawwatan dursee ennaan agarsiisu sana booda yeroo manatti deebi'u akka waan fayyetti natti dhaga'ama. Miira gaariitu natti dhaga'ama. Namoota waliin yaada hirmaadhee akkan isaan gargaaretu natti dhaga'ama. Walumaa galatti miirri natti dhaga'amu waan gaarii ture.
Garuu rakkoon dinagdee sababa COVID-19 irraan kan ka'e dhaqqabe garmalee waan tureef muuziyeemichi hagayya 17 cufame. Galiin keenya maallaqa muuziyeemicha irraa argannuuf daldala gurgurtaa asitti hojjennu irraati. Kanaaf kan nama gaddisiisu yoo daawwattoonni as hin dhufne ta'e baasii olaanaa muuziyeemicha geggeessuuf dandeessisu itti fufsiisuu hin dandeenyu jedhan. Muuziyeemichi weerara vaayirasii kanaan dura waggaatti giddugaleessaan daawwattoota 300,000 ta'an kan argataa ture ta'uu gargaartuu hundeessituu ka ta'an Jeenifer Adams Webb ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis jedhan Jeenifer bara 2021 keessa namoota 26 qofaatu daawwatee jedhan. Muuziyeemichi meeshaalee dhuunfaa namoota haleellaa fulbaana 11 miidhaman kanneen akka boorsaa isaanii kopheef waraqaa eenyummaa isaanii agarsiisa. Garuu wanti muuziyeemii yaadannoo kana adda godhe carraa namoota lubbuun hafan kanneen muuxannoo dhuunfaa isaanii guyyaa sana qooddatan waliin wal arguuf walitti dhufeenya uumuu ture jedhan.
We've trained them through a pretty intensive training program to be able to articulate their stories.
Seenaa isaanii daqiiqaa 15 keessatti waan isaan mudate dhugaaf haalawwan fulbaana 11 isaan irra ga'e gabaabsanii dhiyeessuu akka danda'an sagantaa leenjii gaarii ta'e kennineef. Kana kan nuti daawwattoota irraa dhageenya. Baay'ee nama kakaasa. Kanneen as seenan waa'ee guyyaa seenaa Ameerikaa keessatti baay'ee gaddisiisaa ta'ee dhaga'uuf akkasumas seenaa dandammachuuf jajjabina dhaga'uuf jecha jedhan. Meeshaaleen agarsiifaman harki caalaan isaanii gara muuziyeemii Niyuyoorkitti argamu. Kan albaaniitti kan dabarfaman yoo ta'u ammallee toora intarneetii irratti ilaaluun ni danda'ama. Garuu deeggartoonni muuziyeemii yaadannoo kana akka jedhanitti walitti dhufeenyi dhuunfaa namoota haleellaa fulbaana 11 lubbuun hafaniif daawwattoota gidduu jiru bara baraan baduu malaa jedhu.
Wanti nuti waggoota 16 hojjenneef namoota wajjin wal arginee waliin qooddanne namoonni walammachuu fi mimmaaniin yaada waliin qooddachuun kan miira namaa toosisu ture. Amma waa'ee lubbuu namaa bade sanaa seenaasaa himuu fi dhaloota boorii barsiisuun dhabamuuf deema jechuudha.
Jiraattonni New York fulbaanni 11 qaruma irraanfachuun akka hin danda'amne dubbatu jedhan. Muuziyeemiin sun illee dhugumatti namoonni akka hin irraanfanne carraa kennaaf ture. Kanaaf kana booda jiraachuu dhabuunsaa kan nama qaanessuu jedhu. Seenaa jiraataa ta'e waliin wal quunnamuuf carraa jiraataa ta'etu dhabamee jedha. Gabaasi Anshumaan Abtee New York irraa ergame. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. San dura garuu qophii ispoortii. Qophiin ispoortii har'aa waa lamarratti fuulleffata. Fiigicha walakkaa maaraatoonii dilbata kaleessaa London keessatti taasifameef shaampiyoonaa tapha teenisii 7-2 magaalaa New York keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumurame. Londoniif New York keessatti maaltu ta'e? Gara gabaasa Baqaaduutti dabarra.
Dilbata kaleessaa fulbaana 11 bara 2022 biyya Ingiland magaalaa London keessatti waldorgommii fiigicha maaraatoonii dhiiraan lammiin Ugaandaa dubartootaan immoo atileetonni Keeniyaa mo'anii jiru. Atileetonni Itoophiyaas 2ffaadhaa fi 3ffaa ba'aniiru. Fiigicha walakkaa maaraatoonii Great North Run jedhamee beekamuu fi marsaa 41ffaadhaa fi taasifame kanarratti Qananiisaa Baqqalee dabalatee atileetonni Itoophiyaa irratti hirmaataniiru. Fiigicha dubartootaatiin lammiin Keeniyaa Helen Ubrii sa'aatii 1:07:51 yommuu baatu lammiin Keeniyaa biroo Pires Jepchirchir sa'aatii 1:07:07 xumuruudhaan 2ffaa baateetti. Helen Ubrii fiigicha kana bara darbe bara 2021 mootee jirti. Lammiin Itoophiyaa Almaaz Ayyaanaa sa'aatii 1:07:13 kan baate yommuu ta'u Hiyoot Gabre Kidaanii sa'aatii 1:07:22 xumuruudhaan 4ffaa baateetti. Fiigicha dhiirotaatiin 59:33 xumuruudhaan 1ffaa kan ba'e lammii Ugaandaa Jaakob Kiplimooti. Lammiin Itoophiyaa Salamoon Baareegaa sa'aatii 1:39:02 ta'ee xumuree jira. Salamoon fiigicha walakkaa maaraatoonii irratti kan hirmaate yeroo jalqabaatiif. Umurii isaa waggaa 40 fiigicha kanarratti kan hirmaate Qananiisaa Baqqalaa sa'aatii 1:01:01 xumuruudhaan 3ffaa ba'ee jira. Qananiisaan sa'aatii Hayilee Gabrasillaasee bara 2010 waggaa 40 fiigee galmeesse irra ga'uudhaaf 20:20 isa barbaachisaa ture. Qananiisaa Baqqalee dhiyeenya kana yeroo baay'eedhaa fi dorgommii fiigichaa irraa addaan citee reefu itti deebi'uusaati. Qananiisaan maraatoonii London isa 7:3 booddee onkoloolessa 2 bara 2022 taasifamu irratti hirmaachuudhaaf of qopheessaa jira. Fiigicha kana irratti kan hirmaate lammiin Gaanaa Wiiliyaam Amponaasaa 8ffaa ba'e. Garuu sa'aatiin inni ittiin xumure sa'aatii 1:03:15 seenaa atileetota Gaanaa walakkaa maaraatoonii fiigan keessatti isa jalqabaa ta'ee galmeeffamee jira. Fiigicha walakkaa maaraatoonii London Great North Run jedhamee beekamu kun kan jalqabe waxabajjii 28 bara 2019 yommuu ta'u addunyaa irratti fiigicha walakkaa maaraatoonii beekamoo ta'an keessaa isa tokko. Erga bara 1981 waggaa waggaadhaan taasifamaa jira. Bara 2020 qofa sababa COVID-19 addaan cite. Atletoonni Itoophiyaa fiigicha kanarratti kan moo'icha galmeessuu danda'an dhiiraanii bara 2004 yommuu ta'u, dubartootaan immoo bara 2005. Dhiiraan lammiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatii fi bara 2004 tokkoffaa ba'ee moo'e atileet Dejanee Biraanuuti. Bara 2008 Tsaggaayee Kabbadee hordofaatu moo'e. Bara 2010 Hayilee Gabrasillaasee, bara 2013 immoo Qananiisaa Baqqaleetu moo'e. Dubartootaan bara 2005 Daraartuu Tulluu, 2006 Biraanii Adaree, 2008 Geexee Waamee, 2010 Dammasii Biraanii Adaree, 2012 immoo Xurunesh Dibaabaa moo'anii jiru. Fiigicha kana yeroo 6 fi bara 2014 amma 2019 walitti aansuudhaan kan moo'e Somaaliyaatti dhalatee biyya Biriteenii fi kan fiigu Moofaaraati. Daqiiqaa 58 fi sekoondii 56 xumuruudhaan rekoordii fiigichichaa amma ammaatti kan dursaa jiru lammii Keeniyaa Maartiin Mataatiiti. Addunyaa irratti shaampiyoona tapha teenisii beekamoo keessaa tokko kan ta'e inni Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamu US Open Championship jedhamee beekamu marsaa 142ffaan ajaja 23 jalqabee amma fulbaana 11 bara 2022 magaalaa New York keessatti taasifamaa ture dilbata kaleessaa xumuramee jira. Tapha dhiirotaa kaleessa raawwatameen dura kan dubartootaa gaafa sanbataa fulbaana 10 raawwatame. Dubartootaan dhuma irratti kan wal argan yeroo ammaa tapha teenisii dubartootaatiin tokkoffaarra kan jirtu lammiin biyya Poolaandii Iga Swiyaatek lammii Tuuniziyaa Ons Jaabuuri mootee jirti. Taphattuun biyya Poolaandii kun waxabajjii darbes tapha teenisii isa French Open jedhamee beekamu mootee jirti. Taphattuun waggaa 21 kun tapha sanbata dheengaddaa moo'uu isheetii fi badhaasa doolaara miiliyoonii 2 fi qabxii 6 argattee jirti. Tapha dhiirotaatiin lammii biyya Ispeen kan ta'e Kaarloos Alkaraazii fi lammiin biyya Noorweey Kaasper Ruud tapha dhumaatiif dhiyaatanii dargaggeessa waggaa 19 kan ta'e Kaarloos Alkaraazii moo'ee jira. Kaarloos umurii waggaa 19 wal dorgommii guddaa kana moo'uudhaaf addunyaa irratti taphataa lakkoofsa 1ffaarra jiru ta'uudhaan addunyaa keessaa isa jalqabaa ta'uun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya qopheen ispoortii keenyaa har'aa kanuma hin dagatina. Bakka jirtanitti sosocho'a. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii VOA afaan Oromoo irratti, tiwiitarii, Instagram irratti VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.